de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri 20 noiembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Despre siguranța comunicării pe internet și răspunderea autorităților de la Paris pentru că nu au împiedicat atacul de săptămâna trecută, un interviu cu Jacob Applebaum, jurnalist independent și expert în securitatea comunicațiilor pe internet. Vreme în continuare călduță la Chișinău cu o maximă de 14 grade și cer acoperit și un jurnal de corespondent semnat de jurnalistul și europarlamentarul Traian Ungureanu. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Ambasadorul României, Marius Lazurcă, a avertizat partidele politice numite pro-europene din Moldova că riscă să rateze un credit de 20 de milioane de euro pentru modernizarea grădinițelor dacă nu fac de grabă o nouă alianță de guvernare. Mi-e teamă că în lipsa acestei alianțe, aceste fonduri vor ajunge cu dificultate sau nu vor ajunge deloc la Chișinău, a spus ambasadorul român la o conferință de presă în capitală. Avertismentul vine după ce recent președintele Klaus Iohannis al României a trimis în deret Parlamentului din București acordul unui credit de salvare de 150 de milioane de euro promis Chișinăului de fostul premier Victor Ponta. Parlamentul Moldovei a aprobat ieri în primă lectură mărirea cu 10% a salariilor angajaților din sectorul de stat. În viziunea inițiatorilor majorării, anume comuniștii, ea ar trebui să acopere scumpirea curentului electric și a gazelor. Legea propusă de deputatul Oleg Reidman primise însă deja acordul negativ al guvernului care invoca lipsa banilor la buget. Dar la ședința de ieri, proiectul a fost totuși votat de comuniști, de socialiști și de democrați. Dacă proiectul măririi lefurilor devine realitate, de el vor putea beneficia aproximativ 170.000 de angajați, dintre care vor primi lunar mai mult cu 70 până la 100 de lei. Parlamentul a prelungit pe termen nedeterminat activitatea unui grup de lucru care analizează ideea adoptării unei legi despre statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Legea pentru dezvoltarea neutralității prevăzută de Constituție aparține comuniștilor care pledează împotriva apropierii de NATO, iar grupul de lucru a fost creat în luna mai cu votul lor, al comuniștilor, al socialiștilor și democraților. Joi, grupul de lucru a spus că are nevoie de mai mult timp. Miniștrii de interne și ai justiției din Uniunea Europeană vor discuta astăzi măsuri de consolidare a controalelor la frontierele externe ale spațiului Schengen în lumina crizei imigranților și a atacurilor teroriste de vinerea trecută din Franța. Vorbind ieri la Paris, ministrul francez de interne Bernard Cazeneuve s-a plâns că guvernul său nu a primit niciun fel de informații de la partenerii europeni despre un terorist considerat creierul atacurilor de la 13 noiembrie. Și președintele ucrainean Petro Poroșenko a cerut ieri guvernului să înlocuiască inscripțiile în limba rusă din actele de identitate cu inscripții în engleză. Poroșenko a spus că răspunde unei petiții primite de la cetățeni de a se face o asemenea schimbare în buletine care conțin în prezent texte în ucraineană și în rusă.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
O zi călduță la Chișinău cu o maximă de 14 grade, cerul rămâne acoperit toată ziua însă. La Kiev plouă și maxima nu trece de 10 grade. La Moscova tot plouă, dar sunt numai 6. Spre apus, la București vreme exact ca la Chișinău și temperatura rămâne asemănătoare și la sfârșitul săptămânii. În centrul Europei, aici la Praga, plouă și vremea se răcește ușor-ușor, anunțându-ne că este totuși mijlocul lunii noiembrie. Temperatura nu trece astăzi aici de 10 grade. Duminică ni se promit 3. La Viena vreme ca la Chișinău, dar și aici începe să se răcească. Spre sudul Europei, la Roma 18 grade, la Madrid 17 și la Lisabona 19 grade și soare. La Paris plouă, e cenușiu și sunt maxim 16 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Și astăzi, pe agenda zilei de la Chișinău, este o nouă ședință a Parlamentului. Comisia Electorală Centrală sărbătorește 18 ani de la adoptarea codului electoral. Delegația Uniunii Europene la Chișinău organizează o dezbatere despre migrație și în culise continuă discuțiile pentru formarea unei coaliții și unui guvern la Chișinău. Din agenda internațională, Senatul Franței va vota și el astăzi asupra propunerii cabinetului de la Paris de a extinde starea de urgență în țară cu 3 luni, măsură adoptată ieri de Camera Inferioară a Parlamentului francez. Miniștrii de interne din țările Uniunii Europene discută despre întărirea controalelor la frontiere. Reuniunea de astăzi a fost convocată de urgență, după cele 6 atacuri teroriste de vinerea trecută de la Paris. Națiunile Unite sărbătoresc astăzi Ziua Copilului, cu intenția de a se atrage atenția asupra problemelor copiilor. 16.000 de copii mor zilnic în lumea întreagă de boli ce pot fi tratate. La fiecare 10 minute, undeva în lume, o fată adolescentă moare din cauza violențelor domestice. Și global, o treime din femeile care sunt acum între 20 și 24 de ani au fost făcute mirese fiind copil. Datele aparțin Agenției Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF. În Moldova, ca și în alte țări foste comuniste sau care au făcut parte din URSS, Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită pe 1 iunie. Acea sărbătoare și are originea în conferința de la Geneva din 1925 despre bunăstarea copiilor.
Interviul emisiunii.
După atacurile teroriste din Franța de săptămâna trecută, când 129 de oameni au fost omorâți și câteva sute răniți, gruparea de hacker Anonymous a anunțat că a declanșat și ea un război terorismului și că hackerii vor distruge site-uri islamiste, încercând astfel să contribuie la lupta antiteroristă. Iolanda Bădiliță a stat de vorbă cu Jacob Applebaum, un tânăr jurnalist american independent, fost purtător de cuvânt la Wikileaks, cercetător în domeniul securității cibernetice, fondatorul proiectului Tor, care ar da acces pe internet păstrând anonimitatea utilizatorului și hacker. La început, corespondenta noastră l-a întrebat cât de sigure sunt în acest moment comunicațiile pe internet și cât poate fi apărată viața particulară pe net.
There are limited spaces.
Există spații limitate unde se poate comunica privat cu ajutorul unei încriptări puternice. Apoi mai există aplicația Signal, cu care se pot transmite mesaje private sau se poate conversa, se poate trimite o poză, se poate trimite un clip cu conservarea sferei private. Doar în aceste cazuri putem vorbi despre spațiu privat pe internet. Ce mai puteți face este să utilizați browserul, motorul de căutare, adică Tor, cu ajutorul căruia puteți vizita, de exemplu, site-ul Consiliului Europei, fără ca instituția să știe că ați fost pe acolo pentru a citi, de pildă, o decizie CEDO sau să analizați un document anume. Trăim în era supravegherii în masă, în care nu doar agenții de spionaj de toate felurile, dar practic oricine poate spiona pe internet. Există mai multe locuri pe internet de unde se poate spiona. Fără a avea o încriptare solidă, nu există garanția că tot ce comunici pe internet este privat. Trebuie să te aștepți că multă lume va încălca sfera ta privată și va ști tot ce faci. Totuși, cum puteți opri teroriștii să folosească acest instrument? Putem presupune că și ei îl folosesc.
It's the same question that all open societies face, which is that if I protect you by default, well, I don't know anything about you.
Este aceeași problemă cu care se confruntă toate societățile deschise, în sensul că dacă te protejez pe tine, nu știu nimic despre tine. Nu știu pentru cine ai votat, dacă ai votat, n-am nicio idee. Dar ideea fundamentală a unei societăți deschise este că există o serie de drepturi fundamentale, ele sunt acolo fără un test politic. Nu le pasă ce naționalitate sau religie ai, la fel este și cu internetul. Nu dai niciun test când folosești internetul. Internetul le permite tuturor de pe planeta asta, indiferent ce religie au, naționalitate sau gen, să-l folosească. Și când folosești internetul, s-ar putea să spui lucruri care mie, de exemplu, nu îmi plac sau care, de la un punct, sunt ilegale, care ar putea răni pe cineva, care ar putea jigni sau face rău altor oameni. Ai putea susține o cauză politică diferită de a mea sau o cauză în care eu nu cred. Da, dar aici vorbim despre lucruri mult mai grave. Vorbim despre viețile unor oameni. La Paris au murit oameni și acele atentate au fost poate planificate pe internet sub protecția anonimatului conferit de aceste sisteme de care vorbiți. Bombele nu apar din internet. Atentate ca cele din Paris se întâmplă în lumea reală, în plan fizic, nu în internet. internet.
Over the internet?
Da, dar poate au fost planificate pe internet.
No, actually they used unencrypted telephone calls and sent a message saying, quote, let's go.
Nu, teroriștii au folosit mesaje telefonice necriptate în care au spus să mergem. Nu au folosit tehnologie de vârf. Operațional, membrii unei familii vorbesc în casă între ei. Când trei frați vor să aibă o activitate conspirativă, nu au nevoie de internet pentru asta, pentru că ei vorbesc personal, direct. Întrebarea este, vreți să renunțați la posibilitatea dumneavoastră de jurnalist sau a mea, de a vorbi în siguranță și privat cu oamenii pe internet? Nu veți schimba ce au făcut acei oameni și nici ce vor face în viitor dacă renunțăm la un proiect de asigurare a securității și sferei private pe internet, cum este Tor. Acest proiect ajută pe toată lumea. Infractorii au mereu alte opțiuni. Și știți ce? În acest caz, la Paris, teroriștii au folosit cărțile lor de credit personale, cu numele lor pe ele, s-au înregistrat în hotel absolut neanonim și au comunicat prin telefoane normale. Cu toate acestea, aveau arme. Au putut face rost de arme, deși nu s-au ascuns deloc. Toate acestea sugerează un eșec masiv al serviciilor de spionaj și informații. Teroriștii nu s-au ascuns, nu pentru că nu știu cum sau nu ar fi putut folosi încriptarea, ci pentru că nu le-a păsat, pentru că voiau să se sinucidă oricum.
Yeah, there is, which is an obvious one, but at the core, people believe of surveillance, mass surveillance as a god.
Lumea crede că supravegherea în masă este Dumnezeu și nu este. Adică nu oferă siguranța pe care o promite. Nu este niciun Dumnezeu în această lume a supravegherii în masă. Supravegherea în masă adună o mulțime de informații despre toată lumea. Analiza acestor date s-a îmbunătățit, dar există în continuare oameni care comit infracțiuni și doar o mică parte dintre cei care trebuie să o facă aplică legea pentru a preveni aceste infracțiuni. Este și cazul atentatelor de la Paris. Serviciile de informații știau de acești oameni. Îi cunoșteau. Cu alte cuvinte, ei aveau informații, dar nu au acționat ca să îi oprească. Această discuție nu este una tehnologică, nu este una despre tehnologie, ci despre tragerea la răspundere, despre responsabilitate. Serviciile noastre de informații trebuie să răspundă pentru eșecul de a preveni producerea unui atac ca cel de la Paris. Putem să presupunem că teroriștii au folosit tehnologii înalte pentru a se ascunde. Dar potrivit informațiilor disponibile în acest moment, ei erau cunoscuți autorităților, iar autoritățile nu au acționat în timp util. Acest calcul greșit a costat vieți. Unii oameni au sugerat arestarea preventivă a unor suspecți și trimiterea lor în lagăre. Așa ceva nu trebuie să se întâmple. Aceasta ar fi tranziția de la o societate liberă la una neliberă.
They can also exploit internet-related activities.
A fost părerea jurnalistului american Jacob Applebaum, cercetător în domeniul securității cibernetice, în dialog cu Iolanda Bădiliță, corespondența noastră la Strasburg.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, jurnalul este semnat de europarlamentarul și jurnalistul Traian Ungureanu și este despre această lume ce pare că și-a ieșit din țâțe.
Poate e de înțeles de ce atâția oameni dau în mintea copiilor. Adică se apucă să citească lucruri foarte simple sau colecționează ceva de la timbre la brichete. Tot ce se vede în jur spune că nimic nu mai e sigur. Guvernele cad, alandala, țările schimbă numele și granițele, oamenii mor ușor în accidente stupide sau sunt uciși de descreierați, supărați pe lume. Anotimpurile nu mai vin și nu mai pleacă la timp. Sporturile nu sunt ce par, pentru că încă un campion e găsit dopat. Furturile fabuloase de la stat se țin lanț și nu cer cine știe ce efort. Școlile scot copii năuci cu diplome fără sens. Peste toate, netul deschide toate porțile și le lasă deschise la îndemâna oricui, fie el normal sau tembel, tânăr sau bătrân. Dacă tragem linie și avem grijă să fie dreaptă, incertitudinea a pus mâna pe realitate. Nimic nu mai vrea să semene cu ce a fost și nimic nu mai e sigur. Orice a luat locul lui nimic sau doar atât. În minutul următor așteaptă mărirea sau căderea, bogăția sau boala și sărăcia. Într-o lume atât de nesigură, mulți oameni se agață de cea mai mică certitudine. Așa apar oamenii de care ne mirăm, întârziații, absenții și retrași. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă da un citat la final de emisiune și început de zi. Timpul pierdut nu va fi găsit niciodată. Gândul îi aparține lui Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite. A fost politician independent, om de știință, scritor, diplomat, om de stat. A trăit între 1706 și 1790. A fost o personalitate marcantă a iluminismului american. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.